Prožíváme novou vlnu zájmu o případy sexuálního obtěžování nebo dokonce sexuálně motivovaných útoků. A znovu se reakce na tuto vlnu rozdělují. Někteří tvrdí, že diskuse o sexuálně motivovaném násilí a jeho pranýřování nám přináší prospěch, protože umlčované oběti si dodávají odvahu žádat spravedlnost. Jiní upozorňují na nebezpečnou lehkost, s níž zejména známé osobnosti ztrácejí dobrou pověst i budoucnost poté, co se vynoří svědectví o jejich sexuální neukázněnosti. Proč jsou reakce na stejné případy tak rozdílné? Přistupujeme k případům obtěžování a násilí, zejména na ženách a mladistvích, tak, jak bychom měli? Poslechněte si následující necelou půl hodinu.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu Pro a proti je socioložka a publicistka z deníku Referendum Gabi Kazalová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A ředitel konzervativního občanského institutu Roman Joch. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve, jak je zvykem v Pro a proti, stejná otázka pro oba. Paní Kazalová, reaguje naše společnost, tedy česká, na vlnu zpráv o sexuálním obtěžování a útocích adekvátním způsobem? Prosil bych odpověď tak asi do minutky.
Tak podle mě ho nereaguje. Za prvé si musíme uvědomit, že jak tomu nazýváte, tak ta vlna odhalených případů probíhá zejména v zahraničí, a to v USA a v Británii. Zatímco u nás maximálně desítky, stovky žen napsali na sociální síti, že se setkali se sexuálním obtěžováním, ale v podstatě tady neprobíhají ty skandály typu, že bychom znali nějakou známou osobnost, která byla odhalena tímto způsobem v rámci kampaně MeToo. To znamená, že v podstatě ta česká novinářská obec reaguje víceméně na to, co se děje v zahraničí. A podle mého už nyní jsme svědky toho, že čeští novináři celou tu kampaň potažmo sexuální obtěžování obecně spíše zlehčují. Což mi přijde poněkud přehnané právě vzhledem k tomu, že u nás zatím žádní veřejně známí nahlášení útočníci nebyli.
Pane Jochu, reaguje česká společnost na zprávy o sexuálním obtěžování a ponižování, byť tedy jde o zprávy ze zahraničí, odpovídajícím způsobem?
Česká společnost nějak aktivně nereaguje. Tady bych souhlasil s paní Kazalovou. Spíše sleduje, je ve stavu pozorování toho, co se děje ve Spojených státech především, ale částečně už i v západní Evropě, ve Velké Británii. Ono upozorňování na sexuální násilí je samozřejmě velice správné a je dobré, že takováto kampaň začala. Problémy nastávají až tehdy, když se za sexuální násilí považuje i něco, co sexuálním násilím, natož znásilněním není. Je to ten známý případ z obvinění 20-letého bývalého amerického prezidenta na vozíčku. No a samozřejmě, pokud je tady obvinění ze zločinu, a znásilnění je zločin, je to kriminální násilný zločin, tak samozřejmě má proběhnout soud. Má proběhnout soud, řádný soud, který konstatuje vinu nebo nevinu. To znamená, samotné obvinění není důkazem viny. To může vynést jenom soud.
Paní Kazalová, vy jste to nakousla, vysvětlila jste, že ty nejznámější události zatím na tomto poli se odehrály v zahraničí. O sexuálním obtěžování se nicméně v zahraničí a i u nás mluví mnoho let a ta současná vlna byla podle mého názoru tedy rozpoutána případem slavného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, který čelí vážným obviněním ze sexuálních útoků, zejména proti mladým herečkám, a příslušné úřady ve Spojených státech, pokud vím, také zahájili jeho stíhání. Podaří se podle vás rehabilitovat jeho údajné oběti?
Co tím konkrétně myslíte rehabilitovat?
Podívejte se, vy jste řekla, že čeští novináři to téma zlehčují. Já bych chtěl vám dát příležitost, abyste to mohla napravit, abyste mohla říci, co čeští novináři v tomto směru zanedbali, a říci nám to, co se kvůli českým novinářům, kteří podle vás tu věc zanedbávají, lidé nedozvěděli.
Tak já si nemyslím, že by něco zanedbali konkrétně v případě té kauzy toho hollywoodského producenta, kterou jste tady představil. Já si myslím, že v rámci té kauzy se víceméně všichni shodují na tom, že se stalo něco, co se stát nemělo, a že jde samozřejmě o problém a že to trestní stíhání je na místě. To doufám, se shodneme i s panem Jochem, že tohle je problémem. Já myslím, že to zlehčování, o něm jsem hovořila, je spíše vidět na kauzách, jako byla jako je nedávno kauza s Kevinem Spaceym nebo právě s britským ministrem obrany, který už tedy rezignoval, tudíž bývalým. A právě na těchto případech je vidět, že ve chvíli, kdy nemáme, dejme tomu, desítky obětí, které by nahlásily to sexuální obtěžování nebo dokonce třeba přímo právě znásilnění, jak tady o něm hovořil pan Joch, tak už jsme ochotní najednou pochybovat o tom, jestli se vůbec děje něco špatně. Vlastně si přemýšlíme nad tím, jestli si to ta oběť náhodou nevymyslela, či jestli se námi nesnaží nějak manipulovat. A to je to zlehčování, o kterém jsem se snažila mluvit.
Ale jestli vám dobře rozumím, nechme tedy případ Harvey Weinsteina být, ale u toho britského ministra obrany, který už není ministrem obrany, Sir Michael Fallon, se vám zdá, že ta věc je u nás nějak zlehčována?
Zejména z Británie byla také zlehčována. U nás byl konkrétně, co se týče českých komentátorů, tak u nás byla zlehčována zejména ta kauza Kevina Spaceyho, ale mně ta logika přijde velmi podobná. A on taky je ten případ britského ministra, uznejme to, že jde zlehčit vlastně poměrně jednoduchým způsobem. My můžeme jednoduše říct, sáhl novinářce na koleno a nyní kvůli tomu musel rezignovat. Současně se ale vlastně zanedlouho ukázalo, že ten případ nebyl ojedinělý a já si myslím, že se to dalo dost dobře předpokládat. To znamená, že vlastně už v době jeho rezignace premiérka věděla o tom, jak se později potvrdilo, že těch případů bylo více. Takže opět jako v případě toho hollywoodského producenta vlastně došlo k tomu, že ten případ nebyl ojedinělý a že ten čin možná byl i v jiných případech vážnější a že ty jeho oběti ho hlavně mohly pociťovat jako vážné obtěžování.
Pane Jochu, zdá se vám, že ten případ je u nás zlehčovaný nebo i v Británii, pokud jste o něm slyšel?
Britská média jsem příliš nesledoval. U nás média plní zpravodajskou roli, to znamená to uvádějí jako zprávu, ale nějakou sérii komentářů, ať již rozhorčených nebo zlehčujících, jsem skutečně nezaznamenal. Já osobně samozřejmě nevím, co všechno si ex-ministr Fallon dovoloval vůči ženám. To, co vím, je o tom šáhnutí na koleno novinářce. Pokud by to bylo jenom toto, a já říkám, že nevím, jestli to bylo jenom toto, tak mi to přijde na rezignaci málo. Kdyby si toto dovolil vůči podřízené, tak to si myslím by bylo patřičné na rezignaci, protože ona se neumí bránit, ale novinářka nebo novinář může politika kdykoliv odstřelit. Takže ten jejich vztah byl rovnocenný, ne nadřízeného a podřízené.
Paní Kazalová, mě docela překvapilo, když jste říkala, že ten případ byl v britských sdělovacích prostředcích zlehčován, protože já sám jsem ho sice nestudoval, ale pročetl jsem na to téma poměrně dost komentářů, které mi přišly velmi seriózní a které se zabývaly oběma stránkami věci, které upozorňovaly, že Sir Michael Fallon je poměrně zkušený, možná nejzkušenější politik, který zasedal donedávna v britské vládě, že jeho odchod kabinet velmi oslabí a že je to prostě z profesionálního hlediska ztráta. Zvlášť, když uvážíme poměrně nicotný důvod, který byl oficiálně k jeho rezignaci uváděn. Takže vy si myslíte, že je to prostě člověk, který je notorický, řekněme, sexuální predátor, nebo jak by se to dalo nazvat, a že tedy musí odejít prostě, protože jiná možnost není. Je to tak?
Tak podívejte, mně přijde, že se právě často děje to, že o tom hovoříme, tak, že ten člověk je schopný, talentovaný, profesně zkušený a zda by měl vůbec platit takovou cenu za to, že třeba někoho sexuálně obtěžoval. Já souhlasím s panem Jochem v tom, že ten vztah byl pravděpodobně rovnocenný a právě proto ta novinářka také se nepovažuje za oběť a sama se proti tomu to ohradila. Říkala, já nejsem oběť, já jsem ten incident nenahlásila, vytáhla ho bulvární deník. Ale v zápětí se tam ozvala další novinářka, která se jako oběť cítila. Já si myslím, že si dokážu představit, že bych se sama odstala v takové pozici klidně podřízené, kdybych se mohla cítit jako oběť. Takže já bych si dávala pozor na to, aby jsme nemluvili za to, jak se ty oběti mají nebo nemají cítit. To nám musí říct hlavně oni sami. A právě na základě tohoto lze podle mě odvozovat, že těch případů bylo více. Já mám prostě za to, že pokud někdo na večeři po nějaké stranické konferenci, já například kdybych šla na sjezd nějaké politické strany a potom mi tam někdo na oficiální večeři sahal na koleno, tak si troufám tvrdit, že to neudělal jenom jednou a že mohl udělat i také jiné věci. A i když bych s tím já například byla v pohodě nebo bych ho zvládla nějak odmítnout a s tou situací se vypořádat, tak si dokážu představit, že třeba nějaká žena by byla. A v té chvíli to považuji jak za problém, protože to je narušení toho profesního vztahu, který by ti dva spolu měli mít.
Pane Juchu, teď slyšíme paní Kazalovou, jak vysvětluje, že když se někdo dopustí toho, řekněme, sexuálního obtěžování, je tady ten model stále, že toho sexuálního obtěžování se dopouští muž na ženě, nadřízený na podřízeném, možná, že to je trochu schéma a klišé, k tomu se ještě dostaneme, ale já se chci zeptat, když paní Kazalová říká, že když se někdo tohoto obtěžování dopouští jednou, tak je pravděpodobné, že se toho dopouští vícekrát a že by tím pádem takto bychom se na něj měli dívat. Mně to připadá, že to je trochu v rozporu s tím, co vy jste říkal na začátku, že pokud se někdo něčeho dopustil, měl by za to být potrestán, měl by to rozhodnout soud. Ano, platí to i v tomto případě?
Pokud jde o zločin, šáhnutí na koleno, v žádném zákoníku v západních zemích není zločinem. Já si myslím, že ta reakce má být taková, že měl dostat facku té novinářky nebo od těch novinářek, kterým se to nelíbilo. To znamená, ta reakce měla přijít na místě, ne po x letech toto zmiňovat v rámci jakési módní kampaně. A za druhé, ve slušné společnosti, když se takhle chová nevhodně vůči ženě a dostane od ní facku, to znamená, přijde reakce okamžitá, tak ti muži ostatní by měli přijít na pomoc té ženě a tak řečeno mu to dát srozumitelně najevo. A myslím si, že pokud by se mu toto stalo jednou, tak už by si to vícekrát nedovoloval. Pokud mu to prošlo poprvé, jsem náchylný věřit tomu, že to pravděpodobně zopakoval.
Já rozumím tomu, co říkáte, ale přece jen, když si představíme, že nějaká žena je v podřízeném vztahu k nějakému muži, který sáhne na koleno a ona by to vyřizovala tou fackou, může to pro ní být poměrně obtížné. Přece jenom fackovat nadřízeného není úplně snadné. Ono se to lépe řekne, než udělá.
Pravda, souhlasím. Já jsem mluvil o tom případu s novinářkou, to znamená o rovnocenném vztahu. V případě podřízené je to pochopitelně pro ní mnohem obtížnější, hlavně když chce tu práci si ponechat. No, tady to řešení je jít za nadřízeným toho svého bezprostředně nadřízeného. A má patřit jakási kultura, štábní kultura nebo firemní kultura, v tomto případě vlády jejího veličenstva. Její veličenstvo by určitě nebylo potěšeno, kdyby měla ministry, kteří se takhle chovají k ženám. A pokud ani toto nepomůže, tak máme od toho tisk. To znamená, ženy měly mluvit mnohem dřív. Mně to přijde jako adekvátní, než až teď po desetiletích.
Paní Kazalová, nenavrhl náhodou Roman Joch možné řešení toho dilematu?
Já bych s ním v zásadě souhlasila a rozhodně bych neřekla, že navrhl řešení. Já bych se právě na to, co on říkal, se ho nejraději zeptala, proč se to tedy nedělo. Od toho, proč se muži nezastali té ženy, proč to ta žena neřekla. Tedy vynechme ten případ té novinářky, kde přece jenom ona ani to nechtěla nahlásit později. Ale proč to ty ženy neříkají? Proč se to vlastně pořád dál děje? Proč, když to řeknou nadřízeným, což tedy podle mého často dělají, tak se ukazuje, že vlastně ty instituce o tom vědí, jako bylo v případě Kevina Spaceyho a Londýnského divadla, které v podstatě už víceméně nevyvrátilo to, že vědělo o tom, že tam obtěžoval nejednoho mladého muže, pokud to takhle můžu říct. A v podstatě s tím celá léta nic neudělalo. A já samozřejmě nesouhlasím s tím, že se to máme dozvídat až teď třeba s 20-letým, 30-letým zpožděním, ale musíme se ptát, proč se to tak děje. A pokud se to tedy dozvídáme až teď, tak vlastně zjišťujeme, že je tady nějaký problém, o kterém celou dobu spoustu lidí vědělo, ale nijak se neřešil a všichni o něm mlčeli. A v té chvíli bych se neodvažovala tu kampaň pokládat za něco módního, ale naopak za něco velmi potřebného, protože ta kampaň nám právě odhalila to, o čem se tu celou dobu mlčelo. A já si popravdě v současné chvíli nedokážu představit jiný způsob, jak by se něco takového mohlo stát, přestože bych samozřejmě já byla za to, aby ženy mohly bezpečně sexuální obtěžování nebo násilí nahlašovat přímo instituci a ta by s tím adekvátním způsobem naložila. Ale to, jak vidíme, se bohužel nedělo.
Pane Jochu, nezanedbala západní společnost a nebo vlastně společnost i ta, v které my žijeme, něco, když tedy instituce jsou, jak říká paní Kazalová, slepé k tomu, co se děje mezi jejich podřízenými a k tomu, že dochází k případům obtěžování?
Částečně ano, to je, myslím si, ta polovina, pravdivá polovina celkové odpovědi. A já tady sdílím tu otázku paní Kazalové, jak to například Harvey Weinstein nebo Kevin Spacey, když se o nich vědělo v Hollywoodu tak dlouho, proč všichni mlčeli? A já se obávám, že tam vznikla taková asi komunita lidí, kteří si tolerovali mnohé věci. Když ten člověk veřejně podporoval ty správné názory. Jaká byla prvotní reakce Harveyho Weinsteina? Budu teď bojovat proti sdružení vlastníků zbraní. To znamená, budu zastávat ten správný levicově liberální postoj, kritizovat vlastníky zbraní. Určitě by pomohlo, kdyby dal peníze Planned Parenthood, to znamená na podporu potratu. Pokud někdo veřejně zastává správné v Hollywoodu, správné levicově liberální názory, tak se mu mnohé promine. Takže ano, souhlasím s tím, že tady bylo institucionální selhání jeho kolegů současníků. No a druhá věc, proč se to dělo i předtím, obávám se, že to trochu souvisí s tím kulturně morálním zlomem v druhé polovině 60. let, kterému říkáme sexuální revoluce. Předtím byla silná společnost, ne státem, ale spíše společnosti vynucovaná sexuální tabu, která nemusíme chápat, ale jejich smysl je ochrana těch slabých, to znamená dětí a žen. Přišly teorie genderového feminismu, které říkají, že muž a žena, mezi nimi nejsou podstatné rozdíly. Že morální tabu jsou represivní a špatné. Že člověk by měl plně vyjadřovat svoji sexualitu, kdykoliv potom touží. Důsledkem bylo, že muži se takhle začali chovat a ženy se bály, že pokud si budou stěžovat na mužské hrubiánské chování, že budou vnímány jako puritánky, neosvícené, zapšklé a tak dále. Takže druhá část té pravdy je, že sexuální revoluce konce 60. let nepřinesla pouze pozitivní plody, ale mnohá i kyslá snilá jabka.
Posloucháte Pro a proti se socioložkou a publicistkou z deníku Referendum Gabi Kazalovou a Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu. Mluvíme o sexuálních útocích a naší reakci na ně.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Kazalová, vy jste v deníku Referendum napsala, cituji, sexuální obtěžování se u nás začalo zlehčovat dřív, než z něj byl vůbec někdo nařčen. Místo, abychom naříkali nad lynčem Kevina Spaceyho v USA, mělo by nás znepokojovat, proč žádný takový lynč neprobíhá tady. Konec citátu. Vás opravdu znepokojuje, že se u nás nikdo veřejně nelinčuje, nebo to byla záměrná nadsázka?
Já vám hned odpovím, ale omlouvám se, musím tady jenom v krátkosti reagovat na to, co tady říkal pan Joch, protože to tady nemůže zůstat bez odezvy. Já musím zásadně odmítnout, že by nějaké liberální levicové prostředí způsobovalo to, že se tady množí případy sexuálního obtěžování. Jako já si samozřejmě netroufám soudit, nakolik je, nebo Hollywood je, nebo není levicově liberální, ale jak třeba vidíme právě například u britského parlamentu, tak tam těch více případů nahlášených obtěžování u konzervativců, než třeba u labouristů. Takže já si myslím, že to s tímto nemá vůbec nic společného. A myslím si, že se to hlavně netýká jenom těchto institucí, ale týká se to institucí, ve kterých se každodenně pohybujeme. Týká se to katedr na univerzitách, týká se to soukromých firm a myslím si, že to opravdu s tímto nemá nic společného.
Jsem rád, že to říkáte, paní Kazalová. Teď bych se rád dostal
samozřejmě
od toho britského parlamentu a od Hollywoodu do českého prostředí a třeba i na ty naše katedry. A hlavně k tomu, proč vás znepokojuje, že u nás neprobíhá veřejný lynč.
To slovo lynč je tam použito samozřejmě z toho důvodu, že se používá i v těch ostatních případech v zahraničí, respektive je tak nazýváno lynčem. Já samozřejmě k žádnému lynči nevybízím, to byla nadsázka. Já jsem jenom chtěla poukázat na to, že v zahraničí se ty případy objevují a u nás ne, což si myslím, že by nás mělo znepokojovat.
A proč si myslíte, že se u nás tyhle případy neobjevují? Já si pamatuju na případ dirigenta Bohumila Kulínského, který měl velký problém s tím, že obtěžoval svoje sboristky nebo svěřenkyně.
Tady mimochodem také doprovázel zlehčování.
A byl za to ale odsouzen. A články, které, možná si na ně nepamatujete, ale články, které vycházely kolem roku 2009 o tom, co spáchal nebo nespáchal, byly velmi vážné a velmi podrobné.
Tak já samozřejmě neříkám, že tady k žádnému odhalení sexuálního obtěžování nebo násilí nedošlo. Stejně tak samozřejmě v zahraničí, ale pokud se...
No právě, já jsem použil jeden případ a těch případů tady je opravdu hodně.
Já bych neřekla,
Pavel Opočenský, skautští vedoucí, farář myslím, že se jmenoval Tvrdoň v Pardubicích, ti všichni byli odsouzeni, všechno bylo
dobře,
popsáno.
Podívejte, to ale mluvíte vlastně, mluvíte o jednotlivých případech. Pokud mluvíme o celé té kampani, tak se bavíme o jakémsi systémovém problému a tím je to sexuální obtěžování podle mě především. To znamená, když už mluvíme najednou, že například strany v Británii s tím mají velký problém a že v parlamentu by se to mělo nějakým způsobem řešit, tak to je diskuze, kterou očekávám také tady, protože pochybuju, že naše politické strany, ku příkladu, by byly v tomto případě nějak osvícenější než ty britské. To znamená, já si myslím, že my ty problémy máme také a mělo by se o nich mluvit a zejména by se měli zkoumat. To znamená, měli by se dělat výzkumy na univerzitách další o tom, kolik studentek zažilo sexuální obtěžování. Stejně tak by se měly politické strany podívat na to, zda jejich stážistky, členky nemají nějaké takové zkušenosti. To je, myslím, hodně daleká cesta k tomu, co vy tady uvádíte za ty konkrétní jednotlivé případy z minulosti.
Já si myslím, že jsou to spíš, nebo chápu to tak, že jsou to spíš dvě trochu rozdílné věci, ale rozumím tomu, co říkáte vy, paní Kazalová. Chci se zeptat Romana Jocha, co si o tom myslí on. Já jsem pochopil paní Kazalovou tak, že tady je určité procento nebo určité množství případů sexuálního obtěžování nebo případně i sexuálních zločinů, které zůstávají neodhalené. My ani nevíme, jaké to množství je podle paní Kazalové, ale je příliš velké na to, abychom s tím mohli jen tak společně žít. A my tady máme prostě ten ohromný ledovec a vidíme jenom tu špičičku a nezkoumáme ten spodek. Je to tak, paní Kazalová?
Dá se to tak říct.
Pane Jochu, myslíte si, že skutečně tady žijeme s něčím takovým, s takovou nevyšetřenou nespravedlností, která nás nechává klidnými a neměla by?
Především by se nemělo do jednoho pytle dávat sexuální násilí, což je zločin, a sexuální obtěžování.
Ano.
Což není zločin, je to neslušnost a nevhodnost chování. Upřímně řečeno, můžeme se jenom dohadovat. My nevíme, kolik skutečných krádeží je neodhaleno, nepotrestáno. Nevíme, kolik skutečných znásilnění je nenahlášeno, nepotrestáno. Zmiňoval se ty příklady, o kterých víme, kde proběhl řádný soud a soud konstatoval vinu. Ale pak tady máme i hororové příklady přesně opačné. Zmíním příklad, který se stal tak před, já nevím, 3/4 rokem nebo před rokem v Jižních Čechách, kde paní učitelka měla dojem na základě rozhovoru se žákyní, že její otec ji sexuálně obtěžoval. Zřejmě paní učitelka v dobré víře to nahlásila sociálnímu úřadu. Dítě bylo z rodiny dočasně odebráno. Její maminka, nevím, jestli manželka nebo partnerka jejího otce, to popírala, že by něčemu takovému došlo. Otec to popíral. Měl na sobě nálepku násilníka, sexuálního predátora. Neunesl tlak, oběsil se. A nyní ten konsenzus odborníků je, že to obvinění bylo naprosto nepodložené. To znamená, že nastala tragédie, dítě ztratilo otce, on umíral s myšlenkou na to, že je všemi zostuzen. Toto je podle mého názoru mnohem drastičtější a nebezpečnější případ, než když podřízená nereaguje patřičně, to jest fackou, na sexuální obtěžování vůči svému nadřízenému.
Posloucháte Pro a proti, mými hosty jsou Roman Joch, ředitel občanského institutu, a publicistka z deníku Referendum Gabi Kazalová. Mluvíme o sexuálních útocích a naší reakci na ně. Paní Kazalová, neměli bychom tedy být pečlivější v rozlišování mezi sexuálním obtěžováním, jako řekněme kulturním problémem, a sexuálním násilím, což už je kriminální problém, což je mimochodem způsob, jak se o tom diskutuje ve Velké Británii a v tom parlamentu a mezi politickými stranami, jak jste o tom mluvila před chvílí.
Tak já samozřejmě neříkám, že to je jedno a to stejné, ale jenom chci upozornit na to, že sexuální obtěžování rozhodně není něčím, co bychom měli tolerovat. A pokud se v naší společnosti vyskytuje v takové míře, jak se nyní ukazuje, tak bychom se vůči tomu měli nějak ohradit. Samozřejmě neříkám, že je to to stejné, co ku příkladu znásilnění.
Pane Jochu, máte nějaký recept, jak vy byste doporučil společnosti, jak by se měla bránit projevům sexuální kriminality? Potřebujeme v tomto u nás něco změnit, nebo příslušné úřady prostě dělají to, co mají a to stačí?
Pokud jde o sexuální kriminalitu, je odsuzovaná všemi a je s ní nakládáno jako s jakoukoliv jinou kriminalitou. Myslím si, že tady není, že by tento typ kriminality byl méně stíhán než jiné typy kriminality násilné. Myslím si, že zlepšení by mělo být v tom chování. To znamená jakési povědomí větší slušnosti nebo potřeby slušnosti na všech stranách by byl patřičný a myslím si, že takové postupné zlepšování nebo zvyšování slušnosti dlouhodobě může mít větší účinek než nárazové kampaně typu MeToo.
Paní Kazalová, myslíte si, že kampaň MeToo, o které teď mluvil pan Joch, může nějak změnit postoj těch, kteří mají sklony k páchání sexuálního obtěžování v tom smyslu, že by se prostě začali chovat lépe?
Tak já si především myslím, že ten status quo, který tady je, tak rozhodně není v pořádku, i co se týče toho násilí. Tady se prostě dlouhodobě organizace, které pracují s oběťmi, ukazují, že většina obětí dokonce znásilnění nenahlašují. To znamená, že ty orgány činné v trestném řízení je pak ani neřeší. A musíme se ptát, proč se to tak děje. Musíme to nějak řešit. A musíme současně řešit to, že si tady nemalá část lidí myslí, že třeba ženy si za znásilnění mohou sami tím, jak se oblékají. To je prostě problém. Pokud jde o kampaň MeToo, tak pro mě je na ní jednoznačně pozitivní to, že na tento problém upozornila a že ho vynesla na světlo. A myslím si, že spoustě obětem, které se vlastně celé roky potýkali s tím, že se jim něco takového stalo a oni o tom neměli odvahu mluvit nebo z nějakých jiných důvodů prostě mlčeli, tak nyní mají vytvořený jakýsi bezpečný prostor, ve kterém se prostě nebojí promluvit a víc s tím ven, s tím, že si mohou být jistý, nebo v tom alespoň doufat, že je nebude nikdo odsuzovat a že jejich zkušenost nebude nikdo zlehčovat. Což si myslím, že je právě to, co se tu dělo předtím a co stálo za tím několika letým mlčením.
Tolik dnešní pro a proti. Mými hosty byly socioložka a publicistka z deníku Referendum Gabi Kazalová. Děkuju a nashledanou.
Děkuji.
A mým hostem byl také Roman Joch, ředitel Občanského institutu. Děkuju i vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.